Blaðsíða 31 Rammagrein Ítarefni Ínes kvarðin Skylt er að tilkynna alþjóða kjarnorkumálastofnuninni öll atvik og slys þar sem jónandi geislun kemur við sögu. Hverju atviki er síðan raðað eftir til þess gerðum kvarða? Kvarðin nefnist Ínes kvarði og er Ínes skamstöfun á International Nuclear and Radiological Event Scale. Alþjóðlegur kvarði óvænt atvik og slys vegna kjarnorku og geislunar. Kvarðin skiptist í 7 þrep og kallast 3 fyrstu þrepin atvik en öll hinn flokkast sem slys. Í töflunni kemur fram hvernig þessi atvik og slys hafa verið flokkuð allt til dagsins í dag. Taflan hefur 2 dálka, fremri dálkurinn heitir Ínes, seinni dálkurinn dæmi atburð. 7 stórslys Tjernobyl, Úkraína 1986, Fukushima, Japan 2011. 6 alvarleg slys Kistím, Sovjetríkjunum, nú í Rússlandi 1957. 5 slys sem skapar hættu fyrir umhverfið. 3 mílna eyja, 3 Mile Island, Bandaríkjunum 1979. 4 slys án hættu fyrir umhverfið. Tokaimura, Japan, 1979. 3 alvarleg atvik, Sellafield, Stóra Bretland, 2005. 2 atvik, Forsmark, Svíþjóð, 2006. 1 frávik. Samruni, orka með aðferð sólarinnar. Kjarnorka verður ekki bara til á jörðinni. Í öllum stjörnum alheimsins losnar gríðarlegt magn af kjarnorku. Í þessum stjörnum myndast orkan þó ekki við klofnun frumeindarkjarna. Þessi stað renna léttir frumeindarkjarnar saman og mynda þyngri kjarna. Þetta gerist í ferli sem nefnist kjarnasamruni. Það er einmitt þetta sem á sér stað í sólinu okkar. Þar renna frumeindarkjarnar vetnis saman og helín myndast fyrst en síðar enn þyngri frumeindarkjarnar. Ein skýringin á því að þetta ferli geti átt sér stað er að hitinn í iðrum sólarinnar er 20 milljón gráður á Celsius kvarða. Vetnissprengjan Í vetnissprengju renna frumeindarkjarnar vetnis saman og verðað helín kjörnum. Þessi samruni getur ekki átt sér stað nema við gríðarlegan þrýsting og við hita sem nemur nokkrum tugum milljóna í gráðum talið. Vegna þessa nota menn klofnunarsprengju til þess að koma vetnissprengju af stað. Samrunasprengjur eru mörg þúsund sinnum öflugri en klofnunarsprengjur og afli þeirra eru í raun engin takmörk sett. Og hér er mynd. Myndin sýnir dæmi kjarnasamruna. Kjarnar tvívetnis og þrívetnis renna saman og mynda helínkjarna ásamt nifteind og orku. Tvívetni plús þrívetni verður helín, nifteind, orka.